În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ușile pocăinței deschide mie dătătorule de viață, că mânecă Duhul meu la biserica ta cea sfântă. Preacuvioase Părinte, Calinic, Preacucernici Părinți, binecuvântată obștia credincioșilor mănăstirii Nicula și iubiți pelerini, am început cu cuvintele acestea, care le-am auzit de câteva săptămâni încoace, foarte des la Sfânta Slujba Utreniei și care sunt specifice perioadei liturgice în care ne aflăm a triodului. Vă propun să facem un scurt rezumat, un mic periplu duhovnicesc în duminicile triodului și apoi încununându-le cu perioada în care ne aflăm. Prima dintre ele a fost Duminica Vameșului și a Fariseului, în care din capul locului ne-am adus aminte cât este de important să ne golim de mândrie de sinele nostru păcătos și să căutăm smerenia. Pentru că am văzut în pilda Vameșului și a Fariseului că întotdeauna înaintea lui Dumnezeu păcătosul smerit are câștig de cauză mai mult decât dreptul mândru. În duminica următoare am auzit pilda fiului risipitor și pe de o parte am văzut și am recunoscut iubirea Tatălui Ceresc față de fiul cel rătăcitor și risipitor și parcă reia cumva tema duminicii anterioare într-un fel, pentru că la un moment dat vedem în aceeași ipostază încă un drept mândru și încă un păcătos merit. Este vorba de fiul cel mare și de fiul cel mic pe care tatăl l-a primit. Dar mai presus de toate înțelegem că oricât de mult ar greși un om, oricât de mult s-ar degrada și s-ar goli de darurile pe care Dumnezeu i le-a dat, dacă se întoarce cu căință la Dumnezeu, Dumnezeu îl primește cu brațele deschise și îi redă demnitatea de fiu, eliberându-l din robia păcatului și a morții. În duminica următoare, a înfricoșate judecăți, am reiterat principiile judecății de apoi. Și am văzut că nu sunt nici rugăciunea, nici postul, nici metaniile, ci faptele milei sufletești și trupești. Pentru că vor auzi la judecată unii, veniți binecuvântații Tatălui meu, demoșteniți împărăția cea pregătită vouă, pentru că flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, gol am fost și m-ați îmbrăcat, însetat și m-ați adăpat. Și altora le va spune, mergeți, pentru că n-au făcut aceste fapte ale milei sufletești și trupești, pentru că actul mântuirii stă în făptuire. Nu este suficient să avem o credință teoretică, ci este absolut necesar să punem în practică credința noastră, ca ea să fie lucrătoare. Apoi, în duminica următoare, ne-am readus aminte de ce au căzut protopărinții noștri din rai și de porunca pe care Dumnezeu le-a dat-o, aceea apostolului, atunci când le-a zis să nu mâncați, că în ziua în care veți mânca, veți muri negreșit. Și iată, am văzut cât este de important postul de bucate, dar și postul sufletesc, pentru a intra din nou în raiul din care au căzut protopărinții noștri. Duminica următoare este duminica întâia din post, duminica Ortodoxiei, în care ne-am readus aminte de biruința dreptei credințe asupra tuturor învățăturilor greșite și am înțeles odată în plus cât este de important să credem drept și să avem dreapta credință. Și cât putem fi de binecuvântați că ne aflăm în dreapta credință. Și pentru aceasta i-am pomenit pe toți părinții bisericii care la sinoadele ecumenice au statornicit învățătura de credință pe care noi o mărturisim de fiecare dată la Sfânta Liturghie și nu numai, credința în Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt, învățătura despre botez, învierea morților și toate celelalte pe care le mărturisim. Și de aceea un criteriu foarte important al mântuirii este acela ca noi să credem drept în Dumnezeu. Apoi ne-am adus aminte de Sfântul Grigorie Palama, care învăța nici mai mult, nici mai puțin că omul practicând rugăciunea lui Iisus sau isihia, se poate uni cu Harul lui Dumnezeu și poate ajunge la sfințenie în felul acesta. Și folosim comparația aceasta că precum un vas în care se slășlește oarecare lichid capătă mireasma acelui lichid, la fel și omul, umplându-se de Harul lui Dumnezeu, așa cum sunt sfinții, primește mireasma Harului. Și de aici avem, iată, în Biserica Ortodoxă, aceste mărturii ale sfințeniei acelora care au primit pe Duhul Sfânt, care s-a slășluit în inimile lor, și anume Sfintele Moaște. Pentru că nu numai sufletul sfinților, ci și trupul a devenit un vas al Duhului Sfânt. Unele sunt nestricate, altele bine mirositoare, și toate poartă pecetea lucrării lui Dumnezeu în viața oamenilor, arătând cu adevărat că omul se poate uni cu Dumnezeu nu după ființa lui, ci prin Harul lui Dumnezeu și prin puterea lui cea sfințitoare. Apoi ne-am adăpostit, așa cum spun părinții bisericii, la mijlocul postului, ca sub un pom umbros, la adăpostul cinstite și de viață și făcătoarei cruci, aducându-ne aminte că dacă printr-un lemn a venit căderea, tot printr-un lemn, lemnul cel aducător de moarte, a venit și mântuirea cinstita și de viața făcătoare cruce. Apoi l-am pomenit pe Sfântul Ioan Scărarul, într-un mod fericit în anul acesta, data calendaristică s-a suprapus cu duminica a patra din postul mare, pentru că data în care sfinții se pomenesc este ziua în care ei au trecut la cele veșnice. Și nici mai mult, nici mai puțin, acesta a văzut urcușul către Dumnezeu ca o scară, de unde vine și numele, cu 30 de trepte pe care omul trebuie să le parcurgă, pe de o parte, eliberându-se de patimile care îl domină și pe de altă parte câștigând virtuțile pe care acesta trebuie să le pună în lucrare pentru a dobădi împărăția lui Dumnezeu. Și iată, ne-a ajuns în proximitatea zilei de astăzi, în duminica trecută, când am pomenit o mare sfântă biserică pe Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca, și au rânduit părinții bisericii acest lucru pentru a arăta că din adâncurile păcatului omul se poate ridica pe culmile sfințeniei. Un călugăr îmbunătățit, Zosima, care era muncit de un gând al mândriei, îl întreba pe Dumnezeu: oare mai este cineva atât de îmbunătățit cum sunt eu? Și Dumnezeu l-a trimis și i-a arătat un exemplu de sfințenie desăvârșită, iată, în persoana acestei sfinte cuvioase Maria Egipteanca, a cărei viață o știți, nu mă îndoiesc, și o cunoaște, și care ne-a rămas tocmai din relatarea, iată, acestui călugăr Zosima, care a transmis-o mai departe și care a ajuns, iată, până în zilele noastre. Deci nu trebuie să deznădăjduim, pentru că prin pocăință, care este tema centrală a triodului, omul își poate curăța păcatele, își poate curăți sufletul, se poate elibera de ele și își poate mântui viața din relele care ne luptă și ne muncesc la orice pas ca noi să ne abatem de la cărările mântuirii. Și iată, ne ajuns cu puțin înainte de praznicul floriilor, Suntem deja în ziua liturgică de mâine, când vom pomeni învierea lui Lazar. Este una dintre cele mai mari minuni pe care le-a făcut Domnul Hristos. Știm că a înviat pe fiica lui Iair, a înviat și pe fiul văduvei din Nain și iată, l-a înviat și pe Lazar, care era un prieten al Mântuitorului, pentru că în casa surorilor, Marta și Maria și a lui Lazar adăsta Mântuitorul adeseori. Și oamenii se întrebau firește, oare acesta care a deschis ochii orbului nu putea face și pe Lazar să nu moară, dar Mântuitorul în adins n-a făcut lucrul acesta, tămăduindu-l înainte de a muri, ci iată a făcut această minune pentru a arăta cu adevărat că are putere de a ridica din morți. Știți că în decursul timpului sunt mulți care au contestat minunea învierii fiicei lui Iair, spunând că poate n-a fost moartă, poate a fost o moarte clinică, la fel poate și fiul văduvei din Nain, dar despre Lazar nu se mai poate spune același lucru, pentru că e limpede că murise de 4 zile deja, intrase în procesul firesc de descompunere. Și minunea aceasta este de fapt cea care precede praznicul floriilor, pentru că s-a răspândit atât de repede vestea aceasta că Lazar a fost înviat de către Iisus, fiul lui Iosef din Nazaret, încât în ziua de flori, cu mult entuziasm a fost primit Mântuitorul în Ierusalim, așa cum bine știți, cu stâlpări de finic și de măslin și cu urale ca acestea care spuneau Osana, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Și ar fi foarte frumos dacă cei care au strigat cuvintele acestea, ovaționându-L pe Mântuitorul, ar fi fost consecvenți și cu ceea ce urmează, numai că noi știm din relatarea biblică a evenimentelor că probabil aceiași oameni, într-o perioadă foarte scurtă de timp, vor fi și printre aceia care vor striga, Ial, Ial, răstignește-L, nu-L cunoaștem pe acesta. Și apoi vom parcurge împreună săptămâna Sfintelor Pătimiri. În ultimii ani se preferă termenul acesta care este mai elocvent și mai potrivit pentru a exprima ceea ce se spunea mai de mult patimile Mântuitorului, pentru a nu se confunda, nu, cu patimile omenești, Sfintele Pătimiri. Așa cum bine știți, fiecare zi are un prilej de meditație anume. De exemplu, în lunea cea mare, pomenim Smochinul cel neroditor și pe Iosif cel prea frumos. Este vorba de Iosif, fiul patriarhului Iacov, care îl prefigurează pe Hristos în Vechiul Testament. Și de ce lucrul acesta? Pentru că el a fost vândut, întocmai ca Domnul Hristos, de frații lui și a fost nevinovat. Și cu toate acestea, el s-a făcut prilej de mântuire pentru tot neamul lui, pentru că prin purtare de grijă a lui Dumnezeu, acesta va ajunge guvernator în Egipt și vă aduceți aminte, își va salva frații și tatăl și întreaga familie, 75 de suflete, de la o mare foamete care s-a întins pe pământ în zilele acelea. Și apoi ne aducem aminte și de Smochinul cel neroditor, care n-a adus roade și care face referință la legea cea veche. Întocmai ca în prima evanghelie pe care tocmai ați auzit-o, preotul și levitul au trecut pe lângă omul aflat în suferință, căzut între tâlhari, dar nu l-au putut ajuta. Și poate că într-o primă intenție noi am fi tentat să-i condamnăm pe aceștia, de ce nu s-au aplecat cu milă înspre el? Dar să știți că au un alibi serios, în sensul că dacă veneau de la templu, nu ne spune Evanghelia, dacă mergeau sau se întorceau de la templu și se atingeau de cel care era căzut, nu mai puteau să se întoarcă la familie, ci trebuiau să parcurgă o perioadă de 7 zile de curățire, o anume carantină spirituală, pentru că dacă era mort, erau socotiți necurați. Iar dacă mergeau înspre templu, atunci ei nu-și mai puteau împlini săptămâna de slujire la templu. Cu alte cuvinte, iată, neputința legii vechi de a ridica pe omul căzut în păcat, care nu reprezintă altceva decât umanitatea întreagă care a căzut sub blestemul păcatului strămoșesc. Și de aceea Hristos este Cel care vine în proximitate și redă tămăduirea, salvându-l, iată, salvând omenirea întreagă prin ceea ce numim noi, iată, pilda bunului samarinean. Apoi, în ziua de marți, ne aducem aminte de pilda celor 10 fecioare, pe care ați auzit-o și o auziți de fiecare dată ca Evanghelia a 5-a și care este un îndemn la priveghere. Dar dacă veți citi explicația pe care ne-o dă Sfânta Carte, de ce erau numite nebune celelalte 5, pentru că toate erau fecioare. Și veți vedea că spune, deși au împlinit o virtute atât de mare, care este fecioria, n-au avut virtutea milosteniei. De aceea ele sunt numite fără de minte, neînțelepte sau chiar nebune, pentru că n-au avut undelemnul milosteniei. Apoi, în ziua de Sfânta și Marea Miercuri, ne vom aduce aminte cum o femeie păcătoasă se mântuiește și un ucenic se pierde. Această antiteză zdrobitoare care, iată, străbate ca un fir roșu, înțelegând întotdeauna că smerenie este cea care iartă păcatele și că inima curată este aceea pe care o caută Domnul Hristos și nu pe cea vicleană întruchipată de Iuda, care, deși era foarte aproape de Mântuitorul, iată, acest lucru nu i-a fost pricină de mântuire, ci, din păcate, de pierzanie. Apoi, în joia cea mare, ne aducem aminte de cina cea de taină, care este temeiul Sfintei Liturghii. Așa cum le-a spus Mântuitorul, nu ucenicilor săi, aceasta să o faceți într-o pomenirea mea, că ori de câte ori veți mânca pâinea aceasta, moartea mea veți vesti, învierea mea veți mărturisi. Și acest lucru îl facem și noi, pentru că este maniera prin care Hristos cel răstignit și înviat rămâne în biserica pe care a întemeiat-o până la sfârșitul viacurilor, sub chipul pâinii și al vinului, sau Hristos euharistic, așa cum îl numim noi teologii, care ni se dă ca mâncare și băutură spre iertarea păcatelor, spre tămăduirea sufletului și a trupului, spre primirea dumnezeiescului har și așa mai departe, cum citim în rugăciunile de dinainte și de după Sfânta Împărtășanie. Apoi, în Vinerea cea Mare, trăim și noi împreună cu Maica Domnului, cu ucenicii și cu Domnul Hristos, durerea cea mare în care Dumnezeu moare îmbrățișând umanitatea întreagă pe cruce și izvorând mântuire din coasta Lui. Nu pentru multă vreme, pentru că va fi așezat în mormânt nou și acolo, așa cum spune troparul, în același timp Domnul Hristos a fost în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul și pe scaun împreună cu Tatăl. Mormântul a fost cel care l-a găzduit pentru puțină vreme, pentru că Mântuitorul cu sufletul a fost în iad să binevestească învierea celor ținuți acolo, dar în același timp, așa cum i-a făgăduit tâlharului de-a dreapta, astăzi vei fi cu mine în rai, în același timp, iată, prin puterea sa dumnezeiască, a fost în toate aceste stări sau locuri. Și apoi se apropie binecuvântata și luminata zi a Sfintelor Paști. Am zice într-un rezumat scurt, perioada aceasta a triodului este o perioadă în care cuvântul cel mai important, cu cea mai mare greutate, este pocăința. pentru păcatele personale, dar și colective, așa cum facem de fiecare dată la Sfânta Biserică, noi preoți rugându-ne pentru greșelile cele din neștiință ale poporului. Și în felul acesta îi cere mila și îndurarea lui Dumnezeu peste noi. Și această pocăință cel mai bine o manifestăm prin Sfânta Taina Spovedanie, pe care trebuie să o facem sincer, din toată inima, vădindu-ne noi greșelile noastre, judecându-ne noi, pentru ca în felul acesta să nu mai fim judecați de Dumnezeu. Cu maximă sinceritate, așa cum vedem în viețile Sfinților, și noi ne autodenunțăm în scaunul spovedaniei și spunem: Doamne, iată ce fapte am făcut, dar nu acela sunt eu. Regret și nu mă identific cu faptele pe care le-am făcut, dar iată, am căzut în relele acestea. Ridică-mă și pe mine, ca și pe Vameșul, ca și pe Păcătoasa, ca și pe Pavel, ca pe toți cei pe care i-am pomenit, iată, și în rugăciunile acestea. Și făcând lucrul acesta, am parcurs pașii cei mai importanți pentru a ajunge și noi la propria noastră înviere. Pentru că învierea Domnului Hristos este pentru noi lucru cel mai important, evenimentul care le determină pe toate celelalte. Așa cum spune Apostolul Pavel: dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este și credința voastră și propovăduirea noastră. Să nu deznădăjduiți. Cei care n-ați postit până acum, încă mai este timp. În noaptea de Paști veți auzi un cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur care spune așa: veniți și cei ce ați postit și cei ce n-ați postit. Cei din ceasul întâi și cei ceasul al doilea și al zecelea și al unsprezecelea, luați acum plata. Pentru că spune Domnul Hristos: unuia Dumnezeu îi plătește jertfa și osteniala și celuilalt îi dăruiește. Nu merită, dar darnic fiind stăpânul, îl primește pe cel din ceasul întâi ca și pe cel din ceasul al 11-lea. Deci încă este timp să ne alegem doar unde dorim să fim. Să fim împreună cu Maica Domnului și cu ucenicii, sau să fim împreună cu cei ce strigau: răstignește-l, răstignește-l. Să fim împreună cu Pilat, care s-a spălat pe mâini, deși a trăit un conflict interior intens. Să fim cu cei care strigam: eliberează-ne pe Baraba, sau să fim împreună cu Iisus. Eu vă doresc să fiți împreună cu Iisus și în pătimiri, și în moarte, și în înviere. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.